លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយអត្ថបទសិក្សាថ្ងៃនេះយើងស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី25មួយចប់តែម្ដងចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ជំពូក25បើវចនាមានចំណងជើងថាច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តក្នុងទឹកដីសន្យាឆ្នាំឈប់សម្រាកឆ្នាំសោមនស្សច្បាប់លោះគេអកោនិងឈ្នួលបម្រើច្បាប់ទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក25គឺសម្រាប់យកតអនុវត្តនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនច្បាប់នេះគឺអនុវត្តទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងខាងសង្គមរស់នៅនៅក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញមានប្រើពាក្យស្រុកឬទឹកដីចំនួន10ដងការប្រើពាក្យទាំងពីរនេះមានច្រើនដងបញ្ជាក់ថាច្បាប់ទាំងឡាយនៅក្នុងជំពូក25គឺសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក25ក៏អាចយកអនុវត្តនៅកន្លែងផ្សេងៗបានដែរជាពិសេសគឺនៅតាមស្រុកស្រែចំការតែតាមបទពិសោធន៍គឺគេមិនអាចអនុវត្តច្បាប់នេះបានល្អដោយសាសអ៊ីស្រាអែលទេយើងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃការសិក្សារបស់យើងទៅលើច្បាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនិងឲ្យយកអនុវត្តនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងឃើញមានប្រើលេខ7ចនិចយើងឃើញមានច្បាប់សម្រាប់7ថ្ងៃសម្រាប់7សប្តាហ៍សម្រាប់7ខែនិងសម្រាប់7ឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដែរព្រះអង្គសម្រាកនេះមិនមែនដោយព្រះអង្គអស់ព្រះកាយពលទេប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គបង្កើតលោកីយ៍មកឲ្យបានពេញឆ្នាតក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃបន្ទាប់ពី6ថ្ងៃគឺព្រះអង្គមិនធ្វើអ្វីទៀតឡើយដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃទី7គឺជាឆ្នាតសម្រាប់ប្រើពេលវេលាយើងនឹងសិក្សាជំពូក25ឲ្យបានល្អល្អន់ដោយយើងកត់ទុកនៅគម្រោងមេរៀនសម្រាប់ជំពូកនេះដូចខាងក្រោម1ឆ្នាំឈប់សម្រាកយើងឃើញនៅក្នុងខ1ដល់ខ7 2ឆ្នាំសោមនស្សយើងឃើញនៅក្នុងខ8រហូតដល់ខ24 3ច្បាប់លោះគេអកយើងឃើញនៅក្នុងខ25រហូតដល់ខ34និង4ច្បាប់លោះឈ្នួលបម្រើយើងឃើញនៅក្នុងខ35រហូតដល់ខ55ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីឆ្នាំឈប់សម្រាកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេនៅលើភ្នំស៊ីណាយយើងត្រូវកត់ចំណាំថាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេនៅលើភ្នំស៊ីណាយច្បាប់ដែលព្រះអង្គប្រទាននៅពេលនេះគឺសម្រាប់យកទៅអនុវត្តនៅក្នុងស្រុកដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចូលទៅតាំងទីលំនៅម្យ៉ាងទៀតក៏សូមកត់ចំណាំដែរថាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីក្នុងរោងឧបោសថក៏សូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ1ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ2ឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកាលណាឯងរាល់គ្នាចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់ឯងនោះដីនៅស្រុកនោះត្រូវមានពេលឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានច្បាប់ឲ្យមនុស្សលោកដែលមិនមានច្បាប់ណាអាចយកមកប្រៀបផ្ទឹមបានទេនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមិនដែលមានប្រទេសណាដែលមិនឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុង7ថ្ងៃនោះឡើយថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃសម្រាកសម្រាប់មនុស្សរីឯឆ្នាំទី7ជាឆ្នាំសម្រាកសម្រាប់ដីថ្ងៃទី7រំលឹកអំពីគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឈប់សម្រាកក្រោយពីព្រះអង្គបានបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនៅក្នុង6ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់បញ្ចប់នៅព្រះរាជកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដែលរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនសម្រាប់បញ្ជាក់ថាពួកគេជាអ្នកដែលរក្សាច្បាប់របស់ព្រះបទគម្ពីរបានចែងថាដូច្នេះមានសេចក្តីឈប់សម្រាកទុកសម្រាប់រាជរបស់ព្រះនៅខាងមុខត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាករបស់ទ្រង់ហើយនោះក៏បានឈប់សម្រាកពីការខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មាន ដូចជាព្រះបានឈប់ពីការដែលទ្រង់ធ្វើដែរដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសង្វាតនឹងចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នោះក្រែងលោអ្នកណាដួលទៅតាមក្បួនមិនជឿដូចជាគេដែរព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ9រហូតដល់ខ11ព្រះជាម្ចាស់តម្រូវច្បាប់ឲ្យកសិករគ្រប់គ្នាទុកដីរបស់ពួកគេឲ្យឈប់សម្រាករៀងរាល់7ឆ្នាំម្ដងបើតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មគេរកឃើញថាការទុកដីឲ្យនៅទំនេររៀងរាល់7ឆ្នាំធ្វើឲ្យដីមានលទ្ធភាពអាចបង្កើតផលបានច្រើនជាងដីដែលមិនឈប់សម្រាកសោះដីដែលដាំដំណាំមិនឈប់ឈរសោះคลายត្រឡប់ទៅជាដីហិលនិងដីដែលរឹងគ្មានជីជាតិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ3និងខ4គឺត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាសាបព្រោះនៅស្រែឯងហើយថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូររបស់ឯងអស់6ឆ្នាំព្រមទាំងប្រមូលផលផងតែដល់ឆ្នាំទី7នោះជាឆ្នាំឈប់ផ្អាកឲ្យដីបានសម្រាកវិញគឺជាឆ្នាំឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវឲ្យធ្វើស្រែឬលួសកាត់ទំពាំងបាយជូររបស់ឯងឡើយខគម្ពីរខាងលើនេះគឺបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ទៅទៀតថារៀងរាល់7ឆ្នាំកសិករគ្រប់រូបត្រូវទុកដីឲ្យនៅទំនេរអស់រយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកសិករគ្រប់គ្នាអាចភ្ជួររាស់ដីអាចកាប់ចម្ការអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំទី7កសិករគ្រប់រូបត្រូវផ្អាកទុកដីឲ្យនៅទំនេរនៅលើលោកយើងនេះយើងតែងតែសង្កេតឃើញដីដែលធ្លាប់តែមានជីជាតិคล้ายត្រឡប់ទៅជាដីហិលដាំអ្វីលែងកើតតែម្ដងហេតុនេះគឺមកពីកសិករគ្រប់រូបចេះតែដាំជានិច្ចមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យដីនឹងមានឱកាសឈប់សម្រាកសូម្បីតែមួយឆ្នាំណាសោះឡើយសេចក្តីលោភលន់របស់មនុស្សជាតិបានបង្ហិនបង្ហោចជីជាតិដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលបង្កើតដីមកទ្រង់ស្គាល់ពីកម្លាំងធាតុរបស់ដីដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គបង្កើតច្បាប់ឲ្យដីឈប់សម្រាកពីការដាំដុះនៅរៀងរាល់7ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់កិច្ចការកសិកម្មច្បាស់លាស់ជាងកសិករទៅទៀតផងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ5ដល់ខ7ឯមួស្រូវដែលដោះឯងពីចម្រូតមុននោះឯងមិនត្រូវច្រូតទេក៏មិនត្រូវឲ្យបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរដែលមិនបានលួសកាត់ដែរនោះគឺជាឆ្នាំឈប់សម្រាកសម្រាប់ស្រុកឯងឆ្នាំសម្រាកនៃស្រុកឯងនឹងចម្រើនជាអាហារដល់ឯងដល់បាវប្រុសបាវស្រីឯងជើងឈ្នួលនិងអ្នកប្រទេសក្រៅដែលស្នាក់នៅជាមួយនឹងឯងព្រមទាំងហ្វូងសត្វនិងអស់ទាំងសត្វដែលនៅក្នុងស្រុកឯងផងផលចម្រើននោះនឹងបានសម្រាប់ជាអាហារយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថានៅឆ្នាំទី7គឺព្រះអង្គដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដល់មនុស្សដែលព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅឆ្នាំទី7នេះព្រះអង្គធ្វើឲ្យមួស្រូវដោះគ្រប់ទីកន្លែងព្រមទាំងបង្កើតផលលើសពីការដាំដោះធម្មតាទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទាំងម្ហូបអាហារដល់មនុស្សលោកដល់សត្វគ្រប់ប្រភេទដល់សត្វអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាដល់ជនបរទេសទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានទាំងអ្នកក្រអ្នកមាននៅក្នុងឆ្នាំឈប់សម្រាកនីមួយៗយើងមិនដែលសន្យាបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់ជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនមេរៀនច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដល់រាជរបស់ព្រះអង្គម្យ៉ាងព្រះអង្គមិនដែលមានព្រះទ័យចង់ឲ្យជនណាម្នាក់ប្រមូលយកដីមកធ្វើជាម្ចាស់ដាច់មុខតែឯងនោះឡើយដីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបរាប់ទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែរព្រះអង្គមានបំណងប្រហតិឲ្យមានការចែកដីធ្លីស្មើភាពគ្នានៅក្នុងនគរនីមួយៗដើម្បីឲ្យទាំងអ្នកក្រនិងអ្នកមានអាចរស់នៅដោយសុខដុមជាមួយនឹងគ្នាពេលនេះយើងពិចារណាអំពីឆ្នាំសោមនស្សព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ8ត្រូវឲ្យឯងរាប់ឆ្នាំឈប់សម្រាក7ដងគឺជា7ឆ្នាំ7ដងត្រូវឲ្យរំលងពេលឆ្នាំឈប់សម្រាកអស់7ឲ្យបានគ្រប់49ឆ្នាំនៅក្នុង7ឆ្នាំត្រូវទុកដីឲ្យនៅទំនេរ1ឆ្នាំហើយបើយក7ឆ្នាំគុណជាមួយនឹង7យើងឃើញទាំងអស់គឺ49ឆ្នាំឆ្នាំបន្ទាប់គឺជាឆ្នាំទី50គឺព្រះបានញែកឆ្នាំទី50នោះជាឆ្នាំសោមនស្សដែលជាឆ្នាំដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរមានសេចក្តីរីករាយឥតឧបមាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ9រួចត្រូវចាត់ចែងទៅផ្លុំត្រែឲ្យលឺរំពងនៅថ្ងៃ10ក ្នុងខែអសុចដែលត្រូវនឹងថ្ងៃបុណ្យធូននឹងបាបត្រូវឲ្យគេផ្លុំនៅពេញក្នុងស្រុកឯងឆ្នាំទី50គឺជាឆ្នាំរាជរាជទីបំផុតហេតុអីពីព្រោះនៅឆ្នាំនោះម្ចាស់ដីឈ្នួលបំរើត្រូវទទួលបានដីនឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យត្រឡប់មកជួបជុំគ្នាវិញនៅឆ្នាំទី50នេះគឺត្រូវមានស្នូផ្លុំត្រែយ៉ាងកងរំពងនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលគឺគេត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្លុំត្រែពីរោងឧបោសថនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យលឺដល់ទីក្រុងមួយទៀតរួចហើយទីក្រុងមួយទៀតក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្លុំត្រែឲ្យលឺបន្តទៅដល់ទីក្រុងមួយទៀតរហូតដល់ទូទៅទាំងផ្ទៃប្រទេសព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ10ត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាញែកឆ្នាំទី50នោះទុកជាបរិសុទ្ធព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់សេចក្តីប្រោសលែងម៉ៅបំរើដល់មនុស្សទាំងអស់នៅពេញក្នុងស្រុកផងឆ្នាំនោះជាឆ្នាំសោមនស្សដល់ឯងរាល់គ្នាដែលឯងនឹងត្រឡប់ទៅនៅឯដីរបស់ឯងរាល់គ្នារៀងខ្លួនបានហើយនឹងត្រឡប់ទៅនៅនឹងញាតិសន្តានរបស់ខ្លួនវិញដីណាដែលម្ចាស់ដើមលក់ទៅឲ្យអ្នកដទៃត្រូវបង្វិលមកឲ្យម្ចាស់ដើមវិញនៅឆ្នាំទី50ជនណាក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិទិញយកដីទៅធ្វើជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឮស្នូផ្លុំត្រែអ្នកទិញត្រូវបង្វិលដីមកឲ្យម្ចាស់ដើមវិញច្បាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គគឺជាច្បាប់សម្រាប់ការពារមិនឲ្យដីឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីម្ចាស់ដើមជារៀងរហូតទៅម្យ៉ាងទៀតបើអ្នកណាយកកូនទៅឲ្យធ្វើជាខ្ញុំកំដររបស់អ្នកដទៃនៅពេលដែលគេឮផ្លុំត្រែនាឆ្នាំទី50បើបំរើនោះត្រូវប្រមូលមករស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញពោលគឺគេជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពពេញលេញវិញនៅក្នុងឆ្នាំទី50សំណួរសួរថាតើឆ្នាំសោមនស្សឬឆ្នាំទី50នេះមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដល់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមនុស្សគ្រប់រូបដែលស្ថិតនៅក្រោមទាសកម្មនៃអំពើបាបដែលមានសាតាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបឬដំណឹងល្អថាព្រះយេស៊ូវសគត់ហើយរស់ឡើងវិញជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនមនុស្សលោកមានសេរីភាពរួចពីខ្ញុំកំដររបស់អំពើបាបបទគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាឯអ្នករាល់គ្នាពីដើមជាបាវបំរើរបស់អំពើបាបមែនប៉ុន្តែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គឥឡូវនេះបានស្ដាប់ដោយស្ម័គ្រពីចិត្តតាមក្បួននៃលទ្ធិដែលគេបានប្រគល់មកអ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាវបំរើនៃសេចក្តីសុចរិតវិញដោយទ្រង់បានប្រោសឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ17ខ18និងខ23ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ11និងខ12ឆ្នាំទី50នោះនឹងបានជាឆ្នាំសោមនស្សដល់ឯងរាល់គ្នាក្នុងឆ្នាំនោះមិនត្រូវឲ្យឯងសាបព្រោះឬច្រូតកាត់មួស្រូវដែលដោះឯងឬបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរដែលមិនបានលួសកាត់ឡើយត្បិតនោះគឺជាឆ្នាំសោមនស្សហើយត្រូវរាប់ជាឆ្នាំបរិសុទ្ធដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងនឹងបរិភោគផលចម្រើនអំពីស្រែចម្ការបើតាមច្បាប់របស់ព្រះឆ្នាំសោមនស្សជាឆ្នាំដែលទុកឲ្យដីសម្រាប់បន្ថែមទៀតផងព្រះជាម្ចាស់គឺជាមួយអង្គដែលចិញ្ចឹមមនុស្សលោកដែលព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ13រហូតដល់ខ24នៅឆ្នាំសោមនស្សត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រឡប់ទៅនៅឯដីរបស់ឯងរៀងខ្លួនបើកាលណាឯងលក់របស់អ្វីឲ្យអ្នកជិតខាងឯងឬទិញអ្វីពីអ្នកជិតខាងឯងមកនោះមិនត្រូវបំបាត់គ្នាទៅវិញទៅមកឡើយត្រូវឲ្យទិញពីអ្នកជិតខាងឯងរាប់តាមចំនួនឆ្នាំក្រោយឆ្នាំសោមនស្សនោះហើយគេនឹងលក់ឲ្យឯងដោយរាប់តាមចំនួនរដូវចម្រូតដែរបើនៅមានច្រើនឆ្នាំទៅទៀតនោះឯងត្រូវបង្កើនថ្លៃឡើងតែបើនៅសល់តិចឆ្នាំវិញនោះត្រូវបន្ថយថ្លៃចុះតាមចំនួនឆ្នាំតិចច្រើនទាំងនោះគឺជាចំនួនចម្រូតទេដែលគេលក់ឲ្យឯងមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបំបត្តិគ្នាឡើយត្រូវតែកោកខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដូច្នេះត្រូវឲ្យកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់អញហើយរក្សាសេចក្តីបញ្ញត្តិ របស់អញទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងបាននៅក្នុងស្រុកដោយសុខសាន្តហើយស្រុកនឹងបង្កើតផលឲ្យឯងរាល់គ្នាបានបរិភោគឆ្អែតឯងរាល់គ្នានឹងបាននៅដោយសុខសាន្តបើឯងរាល់គ្នាសួរថាមើលក្នុងឆ្នាំទី7នេះយើងមិនសាបព្រោះឬប្រមូលផលអ្វីរបស់យើងសោះដូច្នេះតើយើងរាល់គ្នានឹងបានអ្វីបរិភោគនោះគឺអញនឹងផ្ដល់ពររបស់អញដល់ឯងរាល់គ្នានៅឆ្នាំទី6នៅឆ្នាំនោះនឹងបង្កើតផលឲ្យល្មមគ្រប់3ឆ្នាំវិញរួចដល់ឆ្នាំទី8ត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាសាបព្រោះទៅចោះតែនឹងបរិភោគផលចាស់ដរាបដល់ឆ្នាំទី9ឯងរាល់គ្នាត្រូវបរិភោគផលចាស់នោះរហូតដល់បានច្រូតផលថ្មីហើយមិនត្រូវលក់ដីណាឲ្យដាច់ទៅគេឡើយត្បិតស្រុកនោះជារបស់ផងអញឯងរាល់គ្នាជាអ្នកប្រទេសក្រៅដែលគ្រាន់តែសំណាក់នៅជាមួយនឹងអញប៉ុណ្ណោះទេហើយនៅក្នុងស្រុកដែលជាគេអាករឯងរាល់គ្នាទាំងប៉ុន្មាននោះត្រូវបើកច្បាប់ឲ្យលួសដីមកវិញបានអ្នកទិញដីធ្លីត្រូវផ្ទេរគេមរតកត្រឡប់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញនៅឆ្នាំទី50ព្រះអង្គធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពរវាងអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រនៅក្នុងនគរនីមួយៗព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាបើអ្នកស្រុកអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះប្រទេសរបស់គេនឹងបានសេចក្តីសុខសាន្តប្រទេសមានសេចក្តីសុខសាន្តផងសម្បូររុងរឿងផងដែរជាមួយគ្នានៅឆ្នាំទី8ព្រះអង្គឲ្យមួស្រូវមានផ្លែជាច្រើនរហូតទៅដល់អ្នកស្រុកទុកផលមួនោះបរិភោគដល់ឆ្នាំទី9ឯណោះប៉ុន្តែសម្បាងកត់ចំណាំនៅក្នុងខ23ថាមិនត្រូវលក់ដីណាឲ្យដាច់ទៅគេឡើយត្បិតស្រុកនោះជារបស់ផងអញនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់លក់គេអកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ25ដល់ខ27បើសិនជាបងឬប្អូនឯងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាក្រីក្រហើយលក់ដីខ្លះនោះសាច់សន្តានដែលចិត្តបំផុតត្រូវមកលួសយកដីដែលបានលក់ឲ្យគេហើយនោះវិញបើគ្មានអ្នកណានឹងមកលួសទេតែអ្នកនោះទៅជាអ្នកមានឡើងវិញហើយមានល្មមនឹងលួសយកបាននោះត្រូវរាប់ចាប់តាំងពីប្រមាណឆ្នាំដែលលក់ដីនោះមកហើយត្រូវបង្វិលប្រាក់ដែលសល់នៅប្រគល់ដល់អ្នកដែលទិញរួចម្ចាស់ដីនឹងទៅនៅឯដីរបស់ខ្លួនវិញច្បាប់របស់ព្រះគឺអនុញ្ញាតឲ្យដីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ម្ចាស់ដើមវិញនៅរៀងរាល់50ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែបើបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវអស់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីឆ្នាំសោមនស្សបុគ្គលនោះពិតជាមានភាពក្រីក្រតោកយ៉ារហូតដល់ទៅជិត50ឆ្នាំឯណោះអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រីក្ររបស់បុគ្គលរូបនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមានច្បាប់លួសគេអកបើគ្រួសាររបស់បុគ្គលដែលលក់ដីនោះជាអ្នកមានគឺខ្លួនមានសិទ្ធិអាចលួសគេអកនោះត្រឡប់មកឲ្យបងឬក៏ប្អូនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ដាំដំណាំចិញ្ចឹមជីវិតវិញករណីនេះក៏មានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងរស់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ28ដល់ខ34បើអ្នកនោះគ្មានអ្វីល្មមនឹងលួសយកបានទេនោះដីដែលបានលក់ទៅនឹងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកដែលបានទិញដរាបដល់ឆ្នាំសោមនស្សលុះដល់ឆ្នាំសោមនស្សហើយដីនោះត្រូវត្រឡប់ទៅម្ចាស់ដើមវិញរួចគាត់នឹងទៅនៅឯដីរបស់ខ្លួនបានបើមនុស្សណាលក់ផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានកំផែងនោះមានច្បាប់លួសមកវិញក្នុងរវាងមួយឆ្នាំរាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបានលក់មកគឺនៅវេលាពេញមួយឆ្នាំគេមានច្បាប់លួសមកវិញបានបើមិនបានលួសវិញក្នុងរវាងមួយឆ្នាំនោះទេផ្ទះដែលនៅក្នុងទីក្រុងមានកំផែងនោះនឹងបានដាច់ជារបស់ផងអ្នកដែលទិញជាដរាបអស់ទាំងដំណតរៀងទៅលុះដល់ឆ្នាំសោមនស្សផ្ទះនោះមិនបានមកវិញទេឯផ្ទះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅអស់ទាំងស្រុកឥតមានកំផែងព័ទ្ធនោះត្រូវរាប់ទុកដូចជាស្រែចម្ការវិញមានច្បាប់លួសបានហើយដល់ឆ្នាំសោមនស្សក៏ត្រូវបានមកវិញដែរប៉ុន្តែឯត្រង់ទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានរបស់ពួកលេវីនោះគេមានច្បាប់នឹងលួសផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងរបស់គេចេះតែបានជាដរាបបើសិនជាអ្នកណាទិញផ្ទះរបស់ពួកលេវីណាមួយនោះដល់ឆ្នាំសោមនស្សផ្ទះដែលបានទិញនោះហើយនឹងទីក្រុងរបស់គេនឹងបានទៅគេវិញត្បិតអស់ទាំងផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកលេវី នោះជាគេអាកររបស់គេនៅក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឯស្រែចំការទាំងប៉ុន្មាននៅជុំវិញទីក្រុងរបស់គេនោះលក់មិនបានទេត្បិតជាគេអាកររបស់ផងគេនៅឱកាសជានិច្ចច្បាប់ខាងលើនេះគឺសំដែងអំពីការលួសផ្ទះសម្បែងការលួសផ្ទះសម្បែងគឺត្រូវធ្វើតាមតម្លៃដើមរបស់គេអាកររនីមួយៗសង្ឃលេវីគឺជាអ្នកសម្រេចច្បាប់នៅក្នុងការលួសផ្ទះសម្បែងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់លួសឈ្នួលបម្រើព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ35ដល់ខ37បើបងឬប្អូនដែលនៅចិត្តឯងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាក្រមានកម្លាំងដៃខ្សោយនោះត្រូវឲ្យឯងទប់ទល់ផងហើយឲ្យនៅជាមួយនឹងឯងដូចជាអ្នកប្រទេសក្រៅឬជាអ្នកស្នាក់ដែរមិនត្រូវយកការប្រាក់ឬគិតកម្រៃពីគេឡើយគឺត្រូវកោតខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាននៅជាមួយនឹងឯងផងមិនត្រូវឲ្យគេខ្ចីប្រាក់ដើម្បីនឹងយកការឡើយក៏មិនត្រូវឲ្យអាហារដល់គេដោយចង់បានកម្រៃដែរយើងឃើញថាច្បាប់របស់ព្រះហាម៥មិនឲ្យមានការជញ្ជក់ឈាមពីអ្នកដទៃដែលគ្មានឯកសិទ្ធិរស់នៅក្នុងនគរនីមួយៗទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ38រហូតដល់ខ46អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯរាល់គ្នាដែលបាននាំឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដើម្បីនឹងឲ្យស្រុកកណានដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឲ្យបានធ្វើជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាបើបងឬប្អូនដែលនៅចិត្តឯងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាក្រហើយលក់ខ្លួនដល់ឯងនោះមិនត្រូវឲ្យឯងប្រើគេទុកដូចជាបាវបំរើឡើយត្រូវឲ្យគេនៅជាមួយនឹងឯងទុកដូចជាអ្នកស៊ីឈ្នួលហើយដូចជាអ្នកស្នាក់នៅវិញត្រូវឲ្យគេនៅបំរើឯងដរាបដល់ឆ្នាំសោមនស្សរួចគេនឹងចេញពីឯងទៅព្រមទាំងកូនគេផងដើម្បីនឹងត្រឡប់ទៅឯគ្រួសារនៅក្នុងគេអាកររបស់ពួកអាយុកោគេវិញត្បិតអ្នកទាំងនោះជាពួកអ្នកបំរើរបស់អញដែលអញបាននាំចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកមិនត្រូវឲ្យលក់គេដូចជាលក់ខ្ញុំកំដរទេក៏មិនត្រូវត្រួតត្រាលើគេដោយតឹងរឹងពេកឡើយត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញតែឯត្រង់បាវបំរើប្រុសឬស្រីដែលឯងនឹងបានទាំងប៉ុន្មាននោះត្រូវទិញបាវប្រុសស្រីនោះអំពីអស់ទាំងសាសដតីដែលនៅជុំវិញឯងរាល់គ្នាវិញឯងក៏មានច្បាប់នឹងទិញពួកកូនចៅរបស់អ្នកប្រទេសក្រៅដែលស្នាក់នៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាបានដែរឯងនឹងទិញពួកនោះបានព្រមទាំងគ្រួគេដែលនៅជាមួយនឹងឯងដែលគេបានបង្កើតនៅក្នុងស្រុកឯងរាល់គ្នាផងពួកអ្នកទាំងនោះនឹងបានជាគេអាករដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងនឹងទុកអ្នកទាំងនោះជាមរតកឲ្យកូនចៅឯងតទៅដើម្បីឲ្យបានជាគេអាករដែរគឺពីពួកអ្នកទាំងនោះហើយដែលឯងរាល់គ្នាត្រូវយកទុកជាបាវបំរើដល់ឯងតែត្រង់ឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលជាបងប្អូនឯងនោះមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រួតត្រាដោយតឹងរឹងឡើយពួកអ្នកមានគឺមិនត្រូវទិញជនក្រីក្រយកមកធ្វើជាខ្ញុំកំដរដាច់ថ្លៃរបស់ខ្លួនទេបើចង់យកមនុស្សដទៃទៀតមកប្រើគឺត្រូវចាប់ថាជាឈ្នួលឲ្យប្រាក់ខែជាធម្មតាច្បាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យលោកម៉ូសេគឺជាច្បាប់ដែលដោះលែងពួកខ្ញុំកំដរឲ្យមានសេរីភាពព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ47ដល់ខ55បើមានអ្នកប្រទេសក្រៅឬអ្នកដែលស្នាក់នៅជាមួយនឹងឯងបានទៅជាអ្នកមានហើយបងប្អូនឯងម្នាក់ទៀតដែលនៅជិតបានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាក្រលក់ខ្លួនទៅអ្នកប្រទេសក្រៅដែលស្នាក់នៅជាមួយនឹងឯងឬទៅអ្នកណាក្នុងពូជរបស់អ្នកប្រទេសក្រៅនោះយ៉ាងនោះមានច្បាប់នឹងលួសគេមកវិញបានក្រោយដែលលក់ខ្លួនហើយដូច្នោះគឺបងប្អូនណាមួយនឹងលួសគេចេញបានទោះជាឪពុកធំឬមីឬក្មួយគេក្តីឬអ្នកណាក៏ដោយដែលជាសាច់ញាតិចិត្តដិតក្នុងគ្រួសារគេនោះនឹងលួសបានឬបើខ្លួនគេទៅជាអ្នកមានវិញក៏នឹងលួសដោយខ្លួនឯងបានដែរត្រូវគិតជាមួយនឹងអ្នកដែលទិញខ្លួនរាប់តាំងពីឆ្នាំដែលបានលក់ខ្លួនទៅរហូតដល់ឆ្នាំសោមនស្សហើយថ្លៃដែលបានលក់ខ្លួននោះត្រូវសម្រេចតាមចំនួនឆ្នាំដែលបានបម្រើនោះត្រូវតែគិតឈ្នួលដូចជាអ្នកបម្រើវិញបើសិនជាសល់នៅច្រើនឆ្នាំទៅទៀតនោះត្រូវសងថ្លៃលួសខ្លួនពីតម្លៃប្រាក់ដែលបានលក់ខ្លួនទៅតាមចំនួនឆ្នាំនោះតែបើសល់នៅតិចឆ្នាំនឹងដល់ឆ្នាំសោមនស្សហើយ នោះត្រូវគិតនឹងចវាយហើយសងតម្លៃលួខ្លួនតាមចំនួនឆ្នាំនោះវិញត្រូវនៅជាមួយនឹងចវាយនោះទុកដូចជាជើងឈ្នួលតាមកំណត់ឆ្នាំមិនត្រូវឲ្យចវាយត្រួតត្រាលើគេដោយតឹងរឹងនៅមុខឯងរាល់គ្នាឡើយបើមិនបានលួតាមបែបណាមួយនេះនោះគេក៏ត្រូវរួចចេញក្នុងឆ្នាំសោមនស្សដែរព្រមទាំងកូនគេផងព្រោះឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនោះជាបាវរបស់អញដែលអញបាននាំគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកទីអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានសាច់ញាតិជាមួយនឹងអង្គដែលជាមហាសិទ្ធិប៉ុន្តែដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងសាច់ញាតិនោះបានក្លាយត្រឡប់ទៅជាមនុស្សដែលក្របំផុតព្រះយាងមកសុគតខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីលួសយើងឲ្យរួចពីទេសកម្មនៃអំពើបាបប្រងចំណាយព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ទុកជាថ្លៃបង់លួសបាបដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជំពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះខ្លាចត្រឡប់ទៅជាមនុស្សដែលត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះតែយើងរាល់គ្នាច្បាប់លួសមនុស្សគឺសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសុគតដើម្បីលួសយើងគ្រប់គ្នាឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គវិញនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ